إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله كسول هذا قدوبة ورحك الفرقان askar kenyati ah ayaa ku dhintay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ka geysteen gobolka Mandera kharax khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada dawladda federaalka ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Afgooye ee Shabeelle Hoose waxaa si rasmi ah u bilaabtay maalintii koowaad ee ay xarakada mujaahidiinta al shabaab fursad u siisay bulshada Soomaaliyeed inay hantidooda u kala baxaan shirkadaha iyo bangiyada ku eedeysan inay hantida umada Soomaaliyeed u beeliheen dawladda federaalka waxaa la baahiyay tirkoobka shilalka gaadiidka ee 6 bilood ka dhacay gobolka kabuqooyi bar Soomaaliya qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashida Itoobiya ayaa ka hadlay xadgudubyo ay kala kulmayaan xabashida cudur u eg furuqa daanyeerka ayaa laga helay magaalo ka tirsan dhulka Soomaali galbeed madaxweynaha dawladda federaalka oo soo bandhigaya waxqabadka xukuumadiisa ayaa sheegay in 24 saac kastaba la dilo askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka munaasabad ka dhacday qayb ka mid ah gobolka Gedo ayaa waxa nabadon ku doortay jufada reer Jibriil ee ka tirsan Bashareer Yusuf waxa ila ayuu hadda gubanaya markab maalin ka hor lagu duqeyay badacaas
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
maanta waa isniin taariikhdana ay tahay 22ka bisha safar 1446 hijri waafaqsanna 26ka bisha sideedad 2024 ku soo dhawaada warkii oo dhamaystiran askar kenyati ayaa ku dhintay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysteen gobolka Mandera ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Kenya oo ku socdaalayay dowladka deegaanka dhamaase ee hoostaga degmada Lafey ee gobolka Mandera ee ku jira gumeysiga dawladda Kenya wararka la helayo ayaa sheegaya inay ku dhinteen weerarkaasi laba askari oo kenyati ah iyagoona goobta uu ka dhacay dagaalka isaga carareen ciidamada Kenya sidoo kale dhaawaca ayaa lagu warinayaa inuu gaarayo laba kale oo ka tirsan ciidamada Kenya isla Mandera waxay xarakada shababul mujaahidiin dagaal ballaaran ku qaadeen xarada ciidamada Kenya ee deegaanka Sheikh Barrow ee hoostagta degmada Lafey ee gobolka Mandera ee ay Kenya haysato mid ka mid ah gaadiidka ciidamada Kenya halka u yaalay ayaa xarada ku gubtay Shabeelle Hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qarax la eegtay guri ay degnaayeen ciidamada dawladda federaalka oo ku yaala degmada Afgooye inta la xaqiijiyay waxaa ku dhaawacmay qaraxaasi laba askari oo ka tirsan dawladda federaalka waxaa si rasmi ah u bilaabtay maalintii koowaad ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab fursad u siisay bulshada Soomaaliyeed inay hantidooda ugala baxaan shirkadaha iyo bangiyada ku eedeysan inay hantida umada Soomaaliyeed u beeliheen dawladda federaalka Cabdi Samad ayaa ka waramaya
maanta oo ah isniin 22ka safar 1446 hijriyada waxaa si rasmi ah u bilaabatay maalinkii koowaad oo qayb ka ah 7 maalmood ee ay xarakada shabaabul mujaahidiin ku baaqday in bulshada Soomaaliyeed ay uga gaashaantaan tallaabooyin adag oo ay qaadi doonto isla markaana hantidooda ugala baxaan shirkado iyo bangiyo lagu eedeeyay inay fududeynayaan in hantida umada Soomaaliyeed si fudud looga qaato afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab Sheikh Cali Maxmuud Raaga ayaa dadka Soomaaliyeed u sheegay haddii 7 maalmood ay uga faa'iideysan waayaan in ay mas'uuliyadda wixii halka ka yimaada iyagu qaadayaan
waxaan shacabka Soomaaliyeed ku wargelinayna inay muddo hal usbuuc ah oo ka bilaabanaysa 22ka safar 1446 oo ku beegan 26ka Agoosto 2024 hantidooda kagala baxaan bangiyada iyo shirkadaha fududeynaya boobka lagu bililaqaysanayo hantida bulshada waxaan dadweynaha u sheegaynaa in haddii ay muddadaas ugala bixi waayaan hantidooda ay iyagu qaadayaan mas-uuliyadda wixii ka yimaada arrinta iyada ah
shalay ayay bilaabeen in badan oo ka mid ah bulshada inay shirkadaha hantidooda kala baxaan iyadoo maanta la filayo in dadku ay buux dhaafiyaan shirkadaha iyo bangiyada si ay ula soo baxaan hantidooda ugana faa'iideystaan fursada 7 maalmood ah arintan ayaa imaaneysa kadib markii dawladda federaalka ay shaaca ka qaaday in 5% canshuur ah ay ka qaadayso dadweynaha iyo ganacsatada isticmaala lacagaha elektaroonigga ah TOIC dheertahay in ganacsatadu ay culays ka sii saarayaan dadka shacabka ah ee wax ka iibsanaya waxaana uu wasiirka maaliyaddu sheegay in arintaas ay u suuragelinayaan shirkadaha iyo bangiyada kuwaasi oo uga jaraya dadweynaha شيخ علي دير ايا شيخ اني واجب تاهي كهرتقة اريمهن ايو دفاع هانتيدة امدا
وحا واجب شرعة نقوة دفاع هانتيدة ددك مسلمين تاه كان هرتقنو موريانتا معاش دونكا سوسو بهايستي بوبكا لقالها شعبك الصوماليات قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتدى مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه قضبان
افاينك حركه شباب المجاهدين يا دنكودا دغنينتا او علوس او ديري شركدهاس و هو نشهغي ان عيدي و هوغانسم ويسا اني تلابو اد كا قاديان
سيدا صدرادت وحان هلكان كعديننا ارمها سو سوده وحارانا وان سنبا كو بنانين لنا أقبلين مرنبا طلابة وقاضي مرتد قرقورت يحلو فديسة مجرمين تأه وحان دقنين كما دنبايسة سينينا شركاتها بانقيادة هي الشخصيات كلوك تله بوابكا كردنكا حوالها ددك المسلمين تأه حيوك اللوغا قاضنا ايو وحانو شيغينا إن فراها كرابحان قرشياشا قرعان أمد أهر سيدية فقريقة يا سبول نمد شركاده بنوكت يا شخص والبا كلوغ له بوبكا دقالها شعبك مسلمين تا الصوماليات اي او غانسامي وايد دينينتا وحان كا قادي دونا تلابا وافسن شريعه الاسلامك ان شاء الله تعالى
ددك الصوماليات غارهن كو مقديشو ايا مالمه لا سودا فيلا ولا عسنا عن شورا حدافكا اه لو سورغي يا سير بر مغالده كجرا وحي دولدا فدرال كدغيسن ويداي عابشده ديبد بخياش يا عتسيدا غنعستدا وحانا لا دريميا ورك حركه شباب المجاهدين اني سو دوويين دد ادو بدن تاسو لغا دريميا ارقتيدا اي كديبانيان براها بلشدا شالي مركي ورك كسو بحي حركة شباب المجاهدين وحا كولما والبابدا وحرينيه هاي سوغو يميد ما دحضا الشركة دولبا غارهان كوالا شيغ يييني كو ايدي سيهين عن شورو جريس الدولدة فدرالكا يغو اسكا وريسي سيدا اي كييلا يان قوانك حركة مجاهدين تال شبابا
وحا لباهي تركوبك شلالك جديد اي لحدي بلود لصود عفي كدعاي قبلك وقوي بار سوماليا وركاسي زكري عمر اي سوجيدين اي
tirakoobka la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday in lixdi bilood ee la soo dhaafay deegaanada uu ka arimiyo maamulka Puntland ay ka dhaceen ilaa 600 oo shilal gaari ah arintaas oo tilmaamaysa halista iyo dhibaatada ay shilalka gaadiidka ku hayaan deegaanadaasi waxana tirakoobka lagu sameeyay shilalkii lixdi bilood ee la soo dhaafay ka dhacay deegaanadaasi lagu sheegay inay sababeen dhimashada 45 qof halka dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan 100 qof arintaas oo tilmaamaysa in kiisaska caafimaadka ee ugu badan ee isbitaalada deegaanadaasi qabtaan ay ugu badan yihiin kuwa ay sababaan shilalka ka dhacay deegaanadaasi iyadoona sababaha ugu weyn ee shilalkaasi keena ay ka mid yihiin darawallada oo si xawaar ah u kaxeeya gaadiidka iyo wadooyinka qarkood ee deegaanadaasi oo aad u burbursan deegaanada uu ka arimiyo maamulka Puntland ayaa marar kala duwan waxa laga soo diiwaan geliyay shilal sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo sababta ugu weyn ay ku tilmaameen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi wadooyinka oo si aad ah u burbursan isla markaana maamulka Puntland uusan doonaynin inuu wax ka qabto dhibaatadan haysata bulshada
qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashada Itoobiya ayaa ka hadlay xadgudubyada ay kala kulmayaan xabashada Cabdiqaaliq Macalin Cabdiwali ayaa ka waramaya
waxa ay soo taray saqiil dhaanta xoogan ee ka soo yeeraysa dadka ku nool Soomaali Galbeed kuwaas oo ka cabanaya dawladda xabashada Itoobiya iyagoona ka sheeganaya xadgudubyo kala duwan waxa ay sheegeen in gumeysiga ay dawladda Itoobiya ku hayso bulshadaas uu sii xoogaysanayo marba marka ka dambeysa haweenka xabashada ah ayay shaac ka qaadeen in ganacsigooda uu xor u yahay kana keenan Addis Ababa iyagoo u iibgeenaya dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashada halka haweenka ganacsiga Soomaalida ay Itoobiya ka dhigtay mid mamnuuc ah oo ay ku sifaysay kotoroban. Arintani oo dibdhac xoogan ku keentay ganacsigooda, dhanka kalena bahdil weyn ku ah ganacsatada Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan, kuwaas oo marba dhinac loo ragayo sidii laga doonana laga sameysanayo ganacsigooda. Sidoo kale waxa ay tilmaameen in ardada Soomaalida ah ee dhigtay jaamacadaha ay ku dhigtaan si dulinimo ay ku dheehantahay, iyadoona lagu bahdilo iskuulka lagana saraysiiyo gabdhaha kale ee Itoobiyaanka ah.
Farqiga u dhexeeya maartahay in qoomiyadaha kale ee shacabta Itoobiya ay deegaankeena si nabdoon ku joogaan oo ka shaqaystaan, annagana annagoo qalayn inaan maartahay aanu tagno dalalka dariska annaga. Waxa keenaya waxaa weeyaan qof Soomaali maarka deegaanka xmaarada ka shaqaysan kara ama basaas ku dhex kaxaysan kara ama shaqo kaloo yar ma jiro iska daa qof kale. Waxaan mal adaan waxaan lahay un shacabka Soomaalisteed maartahay waa dad lagumaysto waay gabadha Itoobiyaanka inta ka soo qaadaa dhisaababa bay barti doonto geyn kartaa. Gabadha Soomaaliyeedna tiri dhowo wax ma geyn karto ama harar ama wajaalo oo katorbaan maxaa waxaanaa katorbaan ka dhigay waxooda ka dhigay katorbaan ka dhigi waaye waxbarashada waa arday dhallinyarada jaamacadaha ka dhigto duli bay ku dhigtaan kuwa jigjiga joogana xorriyad bay ku dhigtaan. Waxaada waa maartahay dadka in maartahay maskax laga horay ayaa ka horreysa in maartahay wax loo qabto dowladda Itoobiya inay gumaysato shacabka Soomaaliyeed dunida dhan ba.
Bahdilaadka noocan ah ee xabshidu ku hayso dadka Soomaaliyeed ayaa soo laablaabtay maalmihii u dambeeyey, iyadoona tan tusaale u noqonayso qof kasta oo damiir leh isla markaana garan kara cadaawada xabshida ay u hayso ummadda Soomaaliyeed. Shalay ayaa u dambeysay oo ay xabshidu xoolo badan ka dhaceen xoolo dhaqato degmada Qabribayax ee dhulkaasi Soomaali Galbeed ee xabshidu gumaysato. Dowladda xabshida Itoobiya ayaa dhibaatooyin kala duwan ka wada dhulka Soomaali Galbeed ee ay gumaysiga ku haysato. Dhowaan ayay ahayd markii ay xabsiga dhigeen in ka badan 10 ruux ayna dhaceen xoolo ay lahaayeen bulshada Soomaalida ah.
Cudur furuq u eg ee daanyeeraha ayaa laga helay magaalo ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed. Mubaarak Cumar ayaa warkaasi soo jeedinaya.
Waxaa markii ugu horeysay cudurka furuqa daanyeeraha mid u eg laga soo calaamadeeyey deegaanka ka tirsan magaalada Qabribayax ee dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida. Nin qaba cudur leh calaamadihii lagu yaqaanay cudurka furuqa daanyeeraha oo si weyn adduunka ugu jira siiba Afrika ayaa deegaankaas ku sugan sida lagu cadeeyey sawiro ay baahiyeen warbaahinta Soomaalida ee halkaasi ku sugan. Cabsi badan ayaa soo food saartay dadka degan deegaanka, waxaana la sheegayaa haddii ay run noqoto in ninkani cudurka uu qaba uu yahay furuqa daanyeeraha ay tahay arrin halis ah. Waxaana la leeyahay wuxuu noqonayaa kiiskii ugu horreeyey ee laga helay dhul Soomaaliyeed. Cudurka furuqa daanyeeraha monkey pox ayaa ah cudur asalkiisa laga soo waariday dalal ka dhaca Afrika. Muddooyinkii la soo dhaafay aad ayuu sii kordhayay, heer uu xitaa ku fiday dalalka dhaca Yurub iyo Aasiya.
Madaxweynaha dowladda federaalka oo soo bandhigaya waxqabadka xukuumaddiisa ayaa sheegay in 24 saac kastaba la dilo askari ka tirsan dowladda federaalka. Mar kale iyo Zakariya Cumar.
Isagoo ka hadlayay kulan ay isugu yimaadeen xukuumadda dowladda federaalka isla markaana lagu soo bandhigayay waxqabadka xukuumaddaasi, ayaa madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo bandhigay waxqabadka xukuumaddaasi isagoona waxqabadka xukuumaddaasi ku tilmaamay in 24 saac gudahoodaba uu dhinto isla markaana uu dhaawacmo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, wuxuuna intaas ku daray in arrintan ay ka siman yihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada, kuwaas oo tibaaxay inay waxyeelo xoogan ka soo gaareen qaraxyada ay ku beegsanayaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Ciidamada naftood horyaasha ee maalin walba maxaan ku yiraahdaayey ee ciriddii goori u taagana dhimanaya dhiiggooda daadanaya ee 24 saac oo lasoo dhaafay ay ugu dambeysay 24 saac ma dhacdo oo askari Soomaaliyeed aanu dhimanayn ama aanu dhaawacmayn ma dhacdo. Naftiid hura waaye, laanna qof naftiisa qiimo ay joogto adiga naftaadan kaa iibsanaa la dhihi kara ma jirto. Askariga Soomaaliyeed ee ciidamada qaranka ka tirsan, military ha ahaado, police ha ahaado, nabad sugid ha ahaado, maxaan kule asluub ha ahaadee ee taagan si gaar ah ciidamada qalabkasi maalin walba dhimanayo ee cadowgaasi ay maxaan ku raadayay maalin walba qaraxa jidka u dhigayaan oo ay daba socdaan oo ay waxaynayaan
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa hadalkan uu jeediyey isla markaana uu ku soo bandhigay waxqabadka xukuumaddiisa ayaa waxa ay muujinaysaa inuusan wax dan ah ka lahayn askarta maalin kasta ku dhimanaysa kuna dhaawacmaysa dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama waxqabadka uu ku faanay uu ka dhigay dhimashada iyo dhaawaca ay la kulmayaan askartiisa waxayna arrintan caddeyn u tahay sida ay horay u tilmaameen dadka u dhundaloola siyaasadda dowladda federaalka in madaxweynaha waxa muhiimadda ugu fadhiya ay tahay isaga iyo inta ay isku ollagan yihiin
munaasabad ka dhacday qayb ka mid ah gobolka gedo ayaa waxaa nabadoon ku doortay jufada reer jibriil ee ka tirsan beesha reer yuusuf warbixinta warkaasi cabdiraxmaan badar ayaa soo gudbinaya
degmada celcadde ee wilaayadda islaamiga ee gedo waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan ballaaran oo ay yeelatay jufada reer jibriil oo ka tirsan beelweynta reer yuusuf oo ay ku dooranaysa nabadoon cusub iyadoo beddeshay nabadoonkii hore kulankan oo socday muddo 7 bisha ah ayaa waxaa sidoo kale barbar socotay dowlad diiniya oo yoodayaasha beesha ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah gabagabadii kulanka waxaa laga soo saaray bayaan ay ku wada midaysan yihiin dhammaan waxgaradka iyo odayaasha jufada jibriil xidhitaanka kulanka waxaa ka soo qayb galay odayaal ka socda beesha reer yuusuf iyo sidoo kale odayaal ka socda jufada reer yuusuf waxgarad culimada diinta islaamka iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana halkaas laga jeediyey kelimaad kala duwan oo iskugu jira bogaadin soo dhaweynta nabadoonka cusub iyo dardaarno dhinacyo kala duwan taabanaya sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa wuxuu goobjoog ahaa kulanka wuxuuna halkaasi ka jeediyey kelimad ku socota nabadoonka la doortay iyo dhammaan mas-uuliyiinta
waxaan leeyahay walaalka la doortay ee mas-uuliyadda iyo xilka loo doortay waxa loo doortay waa culays iyo xil iyo mas-uuliyad adduunka dhexdiisa inta la joogana macaan aakhira haddii la tagana nidaamo iyo shalayda ay ka dambayso ilaa qofkii ku qaato sidii ay ahayd oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jideeyey inuu kaga soo baxo ma ahane nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waxaad tihiin la jiro waxaa shaqaale loo yahay allah tabaaraka wa tacaala xilkaasi walaal lagu dhiibay waa wadiifadii dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey daacada adiicu llaha waatiicu rasuula waa ulul amri marka arrintaa iyada ah baan iyaduna baraarujinayaa mujtamaca uu xukumayana walaalka waxaan leeyahay ha loo dhaga nuglaado
nabadoonka cusub ay dooratay jufada reer jibriil iyo mid kale bedelay ayaa iyagana goobta ka hadlay waxaana uu nabadoonka cusub sheegay in loo doortay inuu beesha ku hogaamiyo shareecada islaamka
ay jifada yidhaahaana hogaami sharcada islaamkana nagu hogaami waa aqbalay jifada waxaan ku heshiinay waxa lagu yeesho oo galo oo xaq ahaan looga yeesho oo lagala rabo inaan ka fulin inay u hogaansamaan waa ballan qaadeen beeshu waxay ballan qaaday in arrintaas ay u hogaansamayso dardaarankii walaayada iyo odayaasha dhaqanka ay ugula dardaarmeen oo ah in dadka lagu hogaamiyo sharcada islaamka loona cadli sameeyo arrintaas aniga horta waa qaatay
daama loo arkay inaan hadda iska waayeeli xilka isaga ahaa waxaa loo doortay aniga kalsooni aan ku wareejiyey xasan cabdi samow inuu beesha reer jibriil hogaamiyo kitaabka shareecada islaamkana uu ku hogaamiyo baa beesha reer jibriil u dooratay
gabagabadii kulanka waxaa laga akhriyay bayaan ka soo baxay beesha waxaana qodobada ka mid ahaa in jufada reer jibriil ay ilaalin doonta midnimada muslimiinta bogaadin ku socta ciidamada mujaahidiinta ee ka hortagay shisheeyaha iyo dowladda federaalka inay garab istaagtay jufada jihaadka ka socda geeska afrika iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin
jifada waxay ka soo horjeedaa guluf shareecala dirirka uu horboodayo xasan guurguurti 7 jifada waxay baraa'ad taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta 8 jifada waxay ka soo horjeedaa heshiisyada iibinta dhulka iyo badda oo ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay soomaaliya 9 jifada waxay bogaadinaysaa soona dhaweynaysaa kana qayb qaadan doontaa xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee gedo insha allah
ma ahan markii ugu horreysay oo beel degta gobolka gedo ay dooratay nabadoon ku hogaaminaya shareecada islaamka isla markaana ay sheegto inay diyaar u tahay la dagaalanka xamlaadka lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Alfurqaan. Waxaa ilaa iyo hadda gubanaya markab laba maalin ka hor lagu duqeeyey badda cas. Waxaa loogu yeeray howlgalka midowga Yurub ee badda cas ayaa baahiyey sawirada markab Greek ee F.B. Sunion oo weli ku gubanaya badda cas, iyagoo sheegay inuu ka gubanayo ilaa iyo shan qaybood oo ka mid ah sagaxadda sare ee markabka, halka qayb ka mid ahna uu yahay aagga matoorka markabka iyo goobta laga maamulo uu dab ku gaaray. Saraakiil u hadlay howlgalka ayaa sheegay in markabku uu siday 150,000 oo tan oo saliid ceyriin, inaysanna muuqan wax saliid ah oo uu badda ku daadiyey. Sawirkan oo uu qaaday dayax gacmeedka ay leeyihiin Yurubiyaanka ayaa muujinaya baaxadda markabka la beegsaday iyo holaca ka dhex shidan dusha sare ee markabka. Maleeshiyeedka Xuuthiyiinta Yemen oo inta badan weerara maraakiibta ayaa markabkan weeraray 23-kii bishan Agoosto. Warkii Alfurqaan waa naga intaa.